Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Күптән түгел Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылында күренекле якташлары, күп кырлы талант иясе, актер һәм радио режиссеры, шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Госман Әхмәҗановның якты рухын искә алып, 100 еллык хәтер исемле кичә үткәрелде. Анда Госман аганың балалары, туганнары, театрдагы һәм радиодагы хезмәттәшләре җыелышып кайткан иде. Түбән Бәрәскәнең мәдәният йорты, күрше тирә авыллардан айырмалы буларак, өстән төшерелгән проект үзгәртелеп, зурайтылып төзелгән. Тамаша залы гаҗәеп зур булуга карамастан, ул шыгрым тулы иде. Авылның олысы да, кешесе дә, данлыклы авылдашларының якты рухын искә алырга, гыйлем һәм фәһем тупларга килде. Түбән Бәрәскәдән чыккан күренекле кешеләрнең барысы турында да бер эштән сөйли башласак, безгә бик күп вакыт кирәк булыр иде. Госман Әхмәҗановның алар арасында үз урыны, үз йөзе бар. Татар энциклопедиясендә урын алган мәкаләдә мондый юллар бар. Госман Нигъмәҗан улы Әхмәҗанов 1925 елның 23 июнендә Әтнә районы Югары Бәрәскә авылында дөньяга килә. Бөек Ватан сугышында катнаша. 1949 елда Татар театр техникумын тәмамлый. 1949-1960 елларда Татар академия театрында актер. 1960-1986 елларда Татарстан министрлар советының телевидение һәм радио тапшырулар комитетында. 1965-1986 елларда һәм 1995 елдан радио режиссеры. Хаким Сәлимҗанов, Гали Хөсәйенов, Шакир Мәҗитов кебек Татар театр эшлеклеләренең традицияләрен дәвам иттереп, Татар радиосында радиодрама жанрын үстерүгә зур өлеш кертә. Аның шигырьләренә Фасил Әхмәтов, Ринат Еникеев, Нәҗип Җиһанов, Шакир Мәҗитов һәм башка композиторлар тарафыннан көйләр языла. Нәҗип Җиһановның «Кашкан» операсы либреттосын рус теленә тәрҗемә итә. Әкиятләр, әдәби әсәрләр, җыр текстлары, Казан кинохроника студиясе өчен тулы метражлы нәфис фильмнарның сценарийларын татарчага тәрҗемә итә. Әйткәнебезчә, менә шушы күренекле шәхесне искә алдык. Түбән Бәрәскә авылы мәдәният йортында үткән кичәдә. Тарихы 15 гасырдан ук башланып киткән әлеге авылның үзе турында сөйли башласак, шулай ук сүзебезнең очына кырына барып җитә алмабыз. Андагы күмәк хуҗалыкның матур эшләре, борынгы тош мәчетнең реставрацияләнүе, анда төзелгән социаль объектлар, урамнарга гына түгел, хәтта тыкрыкларга да асфальт юл керүен, һәм башкаларны республика халкы инде күптән белә, аларга сыкланып, кызыгып яши. Менә шушы ныклы, данлыклы хуҗалык белән 35 ел дәвамында шулай ук республикада мәгълүм шәхес Илгиз Хәйруллин җитәкчелек итә. Туган җиренең чын патриоты, зирәк җитәкче, оста оештыручы, шагыйр җанлы, иманлы кеше. Тормыш юлдашы Сәрия ханым белән бергәләп, алар инде байтак еллар авылның шушы төбәкнең тарихын өйрәнәләр. Әлеге хезмәтнең нәтиҗәсе булып, барлык авылдашларының нәсел шәҗәрәләре төзелгән. Борынгы тош мәчеттә музей барлыкка килгән. Госман Әхмәҗановның якты рухына багышланган шушы кичәдә фәнни эзләнүләргә нигезләнеп оештырылды. Аның сценарийын Сәрия ханым Хәйруллина язган. Һәм анда Госман аганың шәхесе дә, иҗаты да бик тирәннән ачып бирелгән. Кичәне Илгиз Хәйруллин мондый кереш сүз белән башлап җибәрде.
Хәйрле көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар. Бүгенге кичәне ишуына төп сәбәпче авылымызда туған, шушында өскен ылы шәхесіміз біздің Ғысман абай Ахметжановны іске алу кечесіне деп жиналды бұл. Ұзған ел Ғысман абайға 100 жас толды. Біз аны енді июнь айынан берле шундай мотор кече туғанларын, балаларын, бірге яшаған қызметташларын жиып бір мотор кече ішлейміз деп жүрдік. Міне бүгінгі күнге қалды. Бұл ішлеу әзірлену процесі давам етті. Бүгін Аллаға шүкір, бізге келгеніңіз үшін бик зор рахмет. Міне шақыруымызды қабыл етіп келген қызметташларына, аның туғанларына, біздің ауылдан шыққан көрнекті шәхестер бик көп, бигрәк тә сәнгат өлкәсендә. Аларның берсендә айырып мақтап, айырып қалдырасы келмей, ләкин Ғысман абый шул шәхестләр арасында бик зур урын алып тора. Ул айырып үзенә күрә бер төрле шәхес, үзенә күрә бер төрле кеше иде ул. Аның каягына эшләсәләр дә, Камал театрында эшләгән вакытта хезмәттәшләре дә, радиода эшләгән хезмәттәшләре дә, тәрҗемә әсәрләрендә күп кырлашу бер шәхес булды. Һәм инде мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Әзнә күпме Ғысман абый белән аралашырга туры килде. Аның белән мәктәп балалары белән сырашулар эшләй алды. Ул безгә Сабан туена Эмиль Зәләлетдинов дигән данлыклы артистны алып кайтып, җиңү җырының тәрҗемә иткән кеше бит Ғысман абый рус теленең татар теленә Эмиль Зәләлетдиновны алып кайтып шулай җырлатты. Матур итеп аралаша алганыма әзнә күпме бер куансам. Ник күбрәк итеп Ғысман абый белән аралашмадык икән? Ул авылыбызның бөтен тарихын, сугыш арты елларын, сугыш алдындагы еллары турында да ул каяклы энциклопедия, аннан бик күп информациялар алып калган булыр иде дип шундый икенче үкенечлесе шул. Һәм инде авыртып жаткан вакытта хәлимләргә баргасыннан Ғысман абый инде ята шундый кулын күтәрде дә беләгендәге тирләрен күрсәтеп ресурслар тамам бетте ди. Менә бу сүзне кем генә сөйләшә, ресурс. Эшләнмәгән эш бик күп кала. Бик күп мәгълүмат, бик күп информация бара. Шуларны китап итеп, шулай итеп чыгарам дигән бик күп эш кала. Берәү булса, үлем хәстәсенә жаткач, дөнья кала, малым кала, шулай бер шулар. Ул шул вакытта да эшләнеп бетмәгән эшем кала дип шундый. Шулай итеп шундый сүзләр белән сөйләшеп һәм үтә дә кыйнак, үтә дә дөрес мотор итеп яшәгән кеше. Мин инде ул вакытта белмәгән идем, һәм инде хәзер менә Сәрия шул буыннарны барлау белән бара, мин үзем дә хәзер генә белдем, безнең уртак бабабыз бар. Ғысман абый белән без нәттә 5-нче буында туган уртак бабабыз булуы да килеп чыкты әле. Бүген инде кичәне шушыннан башлап җибәрәбез. Балалар да килгән, мәктәп балалары да бөтенебезгә үзебезгә тиешле матур мәгълүмат алып, матур гына кичә үткәрергә язсын. Бик зур рәхмәт.
Кишәне район мәдәният бүлеге хезмәткәре Камил Шакиров алып барды.
Алып тавын менгәч карыйм, туган як басуларын. Изге туфрак баса бераз күңелнең ярсуларын. Нинди хузур бу басулар, ашып буйлап сузылган. Аларның һәр буразнасы сука түгел, көрәк түгел, трактор да терәк түгел, йөрәк белән сузылган. Ғысман Әхмәтҗанов.
Хәйрле иртә, иптәшләр. Татарстан радиосы үзенең иртәнге тапшыруларын башлый.
Тыңлагыз, Казан сөйлик. Әлеге гыйбәрә эфирда беренче тапкыр 1927 елның 7 ноябрендә яңгырый. Шул вакыттан бирле Татарстан радиосының һәр тапшыруы Казан сөйли дигән сүзләр белән башлана. Татарстан радиосы күпләрне балачак, яшьлек елларына алып кайта. Элек һәрбер идә диярлек радио сөйләп, хәтта авыл уртасында, урамда да яңгырап торган. Радио миллионлаган совет халкының тормышын бизәп, тулыландырып яшәде, сердәше һәм дусты булды. Күпме шатлыклы хәбәрләр китергән ул. Кызганычка каршы, моннан 85 ел элек Бөек Ватан сугышы башлануы турында да халык радио аша ишеткән. Радио халыкны берләштерүдә бик зур роль уйнаган. Кешеләргә ышаныч һәм өмет өстәгән. Патриотик рухны ныгыткан. Һәр кеше тарих, һәр тапшыру дөнья. Бер гасырга якын эфир киңлекләрен тотып торган радионың йөзек башлары Камал Саттарова, Айрат Арыстанов, Фуат Галимуллин. Шулар арасында олыбызның легендар шәхесе, Левитанның оқушысы, татар артистларының тауышын тони алушы, артист, радио режиссері, шағыр, тәржімеші, Татарстанның от қазанған сәнғәт ішлікісі, Советлар Союзы телевидение һәм радио отличнигы, сугыш ветераны Ғысман Ниғмәтжан улы Әхмәтжанов та бар. Ғысман Әхмәтжанов 1925 елны юғары Бәрәскә ауылында Ниғмәтжан Әхмәтжан улы белән Фәйрүзә Сәбиржан қызы ғойләсендә дөньяға килә. Менә нәрсә дип искә ала ул үзенең нәселе турында.
Әтим турындағы сүзне ерактанрак, борынгы бабайлардан, Сәнғулла улы Ғубайдулладан башларга туры килә. Менә шул Ғубайдулла бабайның исеме безнең нәсел кушаматы булып киткән. Баштаны Ғубай кыскартып атаганнар, Ғубай Кибәйгә үрелгән, ә безнең заманга ул Кеби дигән кушамат булып килеп җиткән. Кеби тазлар дип йөртәләр иде безнең кавымны. Безнекләр тире күн сәүдәсе, сафьян җитештерү, тире эшкәртүләр шөгыльләнгәннәр. Җиде шанлы сафьян заводы булган. Кеби нәселе авылда олпа дәрәҗәле бай кешеләр булганнар. Ә әнием Биби Фәйрүзә күрше 4 чакрымдагы Бәрәзә авылында Шеби Сабиржанның кызы булган. Кеби белән Шеби бергә кушылып, без менә шуннан килеп чыкканбыз. Менә шушы Кеби кавымының бер тармагы Мортаза абзый Ғубайдуллин Жайык шәһәренә китеп, шунда тире сәүдәсе белән эш итеп, миллионлаган байлык иясе булып, меценатлык иткән, мәчет, мәдрәсә салдырган, авылга Бәрәскәгә ел саен ула-ула зәкәт җибәрә торган була. Зәкәт олаулары гомумән транспорт чарасын үтәгәннәр. Аны ташу өчен 40лап ат кайтып килеп йөргән.
Ғысман абый, укытучыларыма бик рәхмәтле мин. Беренче чиратта әтиемә һәм Габдулла Тукайга дип яза үзенең язмаларында. Әтисе булды һәм үсмер чырларында җайык, хәзерге Уральск каласында яши. Туганнары Мортаза Байда хезмәт итә. Анда ул Тукай белән якыннан аралаша. Аның бик күп шигырьләрен яттан белә. Шуңа күрә Ғысман абыйның апалары, абыйсы әле мәктәпкә кергәнче үк, әтисе Ниғмәтжан һәм әнисе Фәйрүзә сөйләгән Тукай шигырьләрен тыңлап үсәләр. Әлеге шигырьләрен берсен башкарыр өчен һәм Ғысман ага турындагы хатирәләре белән бүлешер өчен сәхнәбез түренә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты, Татарстан Республикасының халык, Россия Федерациясының ат казанган артисты Илдус Хәнип улы Әхмәтҗановны чакырабыз. Рәхим итегез.
Айрылып китсәм дә синнән, ғүмеремнең таңында мин, и Қазан арты, сиңа кайттым сөйіп тағында мин. Ул танышқырлар, бұлыннар тартты әуәл хиссіми, тартатырғаш қоймады, қайтарды ахыр жисміми. Қысса да сенде фәқирліклер, ятимліклер мине, иссе де өз ішлерімден хур вәкимліклер мине. Үтті инді ол заманнар, ұштылар шыл құш күбі. Ойласам ол күннәрім тек кеште көрген түш күбі. Бәрсе де толқынларын еш алмады, ғарқ етмәді, алды дүрт яғымды ялқын. Яқмады, ғарқ етмәді. Бұл сәбәптен аңладым мен, и туған жерім сенің, жанға яғымлы екендір ялқының да толқының, жүмлетен изгей кәніш инішің, шишмән, қырың, юлларың, ауыл, әуін, кивәннәрінде ындырың, әр фысылы әрбағаң, язың, күзің, жәй, қыш күнің, барша, барша, ағайыл, киндір, шабата, ұштырың, әм күтушең, үктәрің, үгіз, сыйыр, сарықларың, баршасы яқшы, бүрі, жен, шүрәлі, сарықларың. Рәхмәт, рәхмәт, мұхтарам милләттәшләр, мәшулай алқышлап, құлшалы ғуғыз үшін, сіз бу мизгелләрдә миңа гына түгел, Ғысман абыйга кул чабасыз. Чөнки Ғысман абый минем укытучым. Мин 73 елны театр институтын тәмамлап, академия театрына эшкә алындым. Һәм яп-яш артист идем әле. Әлі бір кім білмей, бір кім танымай, нешіктір Ғұсман ауын мен айықты бар еткен, әм мені радио комитетқа өзінің тапшыруларына шақыра башлады. Театрда бит шығыр сейлерге де үйретмейлер, хикая оқырға да үйретмейлер, театрда рол ойнарға үйретелер. Ә Ғұсман ауын, мені мінашул шығыр оқырға, хикаялар оқырға, радио спектакльлерді ойнарға, әм башқа радио қызметлер башқаруда ол менім таянышым, оқытушым, ұстазым болды. Біз аным білен ұзақ дәуірлер, ұзақ жылдар бойына ішледік. Ол мені әр уақыт яқын етті, үйретті. Ол бит энциклопедик білім иесейді. Аның білмеген әйбірі жоқ еді. Ол башқармаған қызмет аз болғандыр бұл дүнияда. Ол әне бит радио режиссерда. Радио режиссерлар алар 70 түрлі хүнерге ия болалар, әлі артығырақтыр да. Әлі шоның үстіне Ғұсман абай артист айды, Ғұсман абай язушы да айды. Ол бит неше үзілеген сценарийлар язған мұрашушы радио комитетті ашылеген шырында радио спектакльлер үшін. Әсіз аның қарағыз жыр тәрзімелерін, рус жырларының тәрзімелерін ұлшылт қадыр табиғы етіп, тәржіме еткен, біз аны татар жері кібі кетіп, қабыл етейдік, тыңлы едік, тыңлап тұялмайдік. Міне әрейме жырыңына алығыз. Қазақ жері бейді бұл. Кім аны қазақ жері дейм ойлар? Ол біздің әнелеріміз тұрында, татар әнелері тұрында бей. Жыр бейді шынды бола. Қайбір жырдың сөзлері әлі болмай, музыкасы күшті бола да, шын музыка фонындағына сөзлерінде тыңлайсын. Ә қайбір жырлардың сөздері іс кеткіш терем мағыналы шу қатты жоғары шиғриятлы бола. Хатта музыкаға да ықтибар етмесең, музыка фон болып қана бара, сөздеріне тыңлайсың. Мына Ғұсман ағайдың жырлары, мына айырма алғанда мына шушы әнеме деген жыры, ол хатта музыкасына артық ықтибар да етмейсің. Сөздеріне ықтибар етесің. Нақ мына һәрбір біздің әнесі торында жазған түсті тұйылады. Мила, нәң мұра өзімнің әнейім тұрында жазылған көп тұйылайды ол жердің сөзілері. Әсіздан қарағыз, жиңу күні деген атақлы бетінді. Рус авторлары жазған жыр, бүтін дүнияға шаулаған жыр. Ол татар тілінде нәң мұра русша яңғыраған түсті, саф татарша яңғырайды. Тағынаның Рәсул Ғамзат сөзлеріне жырлана тұрған Тұрналар, Журавли деген жырының тәржімесін алайық. Бірсінден бірсі жоғары шиғриятлы тәржімелер еді. Ғұсман абай ол шундай жақсы көңілді, бір қашанда бір кімге де ауыр сөз айтпай тұрған, көп сөйлемей тұрған, көп ішпей тұрған кісі еді. Мен оны қарап тұрайын, ол хамманы құштыр-құштыр ішті, артық аралашпай да. Ғұсман абай әлбетте біздің бетінде яш артистлар қызмет алуға зор түгел еді. Мына ол тапсыруларына шақырып, материал яқтан да мені бек зор ярдәм етті. Мен аны еш кіне де ұнұта алмаймын. Исен шағымда, менің жүрегімде, менің көкірегімде, қалбімде Ғұсман абай мәңгі яшар. Орныңыз мақта болсын.
Өзіңіз қасыңыз, өзіңіз қатты, залдағы оқыңыз. Ғұсман аға шулай бірінші оқытушысы Шамкин Хаким абыны Бірәске мәктебінде шул елларда оқытқан оқытушыларының жылы қатерелер білен іске олы. Оқытушылар коллективі тарапынан қойылған Мирхай Дәр Фәйзінің Ғалия Бану спектаклі мені шул қадар тетірендірді. Башқалар тарапынан ойналған бұл спектакліні бік ұзақ қабыл ете алмадым деп яза ол өзінің кешіріш қақында. Оқытушылар білен бірреттен ең ұлы тәрбиені Ғұсман абайға әтесі еріштірген. Оның хақында Ғұсман абай естеліктерінде бұлай деп сөйлеген.
Әте өлгеннен соң бик көп ауылдашылар мен ауылға қайтқан уақытларда мені көріп қайғымды ортақтасалар еді. Әтенің ғаят әйбәт кіші екенін айтып мен оның кебек болуымды тілейлер. Әнінде болырға соң? Шулардан бірсі әти білен қақол яғында тақтай арып ерген Әрахимжан абай болды. Ой, енім, әтиің сенің бек әйбәт кіші еді бе? Сиңа да шоның кебек болырға керек. Әнінде болырға соң? Нәрсесі білен әйбәт кіші еді ол? Бар яқтан да. ғадел кіші, ішкірсіз кіші, ярдамшел, тигіз бөлішер. Мәнің сен, біздің крестьян ішінде мал туар от білен іш еткен кішілер арасында бүтіннәй сөгілмей тұрған кішіні көп ұшыраттым. Кен білген енді мен өзім сөгілмейм? Шол-шол мұна. Неғыманшан ағы ауызымнан көп мі бірге еріп, аңдай сөз ешітмәдім. Аны біз жүрген жерде хақуллар да яратты. Алар біз ішілегенні, бүренеге боржығы шерттіргенні, Неғыманшан ағының көзім шәмі шығынды түгәл болуына, ауыр бүренелеріні де бағылар білен ансатқына үскеті кереткенні ғажәпленіп қарап тұралар, өзара сүйлешіп алалар. Аны шылай тыны жай ішілегіне алар да қайран болайды. Әті турында шынды сөздер ішті рәхәт тә, ғұрырлық та білә. Әммә шынды болып болыр ма? Қырыс тұрмыш ерәклеріні таш етмәс ме? Аллаға шүкір.
1939 жылына Бәрәскә ұлының 7 йылық мәктәбін тәмамлап, Қозан үн-тире техникумына ұқырға кірі. Әтесі үлгәш техникумынан кетіп, Донбасс шахталарында бәхетен сынап қарай. Шахтыға суғыш яғынлашқаш, туған ауылына қайтып, колхозда әшкей. 1943 жылының августында 18 ешіттік егітіні фронтқа жіберілер. Брянский юнәлішіндегі барған суғышларда қоты яралана. 1944 жылының март башында 6 ой госпитальдер дәуіліңінен соң 2 қолтық қойығына тойынып, туған ауылы Бәрәскәге қайта. Театр сәнғатына келіп көруін ол өзі үшіраклы бір хәл деп есептейді. 1945 жылының 9 майында жеңу күнін бәрәмінде бергенде, Татар театр училищесіна студенттар қабыл етілуі турындағы иғланы көрдім де, тұттым да шында кеттім деп яза ол өзінің язмаларында. Ой, хой, үшіраклы мекен. Бала шақтан оқ, әткәсінен Тукай шығырларын ішіті. Обы опалары білен соқсық бәйеті. Юсов китабын оқып, мәктәп иларында оқ шығырлар язып, өзішен театрда қатнашып үскен. Білекейден гармон тартқан егетнің сәнғәт дүниесіна келуі үшіраклы ғына бұла ола мекен. Қазір есе сәхнаға. Татарстанның халық артисткасы, Дамир Сиражи есімдегі театраль премия лауреаты, театр білгіші, яқташыбыз Луара Шакиржанны шақырамыз. Оның да бола шағы, яшлық иллары профессионал ішіндегі легендар радио білен бәйлі. Хәм ол, Ғысман абай тұрында бик көп қатирелерін барлы ола. Луара ханым, сөз сізге.
Біз һәр вакыт Бәрәскәгә шундый шатланып, куанып кайтабыз, чөнки Бәрәскәләр беренчедән алар шундый ачык күңелле, якты күңелле, киң күңелле. Һәм дә менә бүгенге чара ул бит сезнең рәхмәтле һәм шәхесләргә хөрмәт белән карауыгызны да тасвирлап, исбатлап торган бер гамәл. Безнең Тукай әйтмешли халкыбыз бик талантлы, бик бөек ул. Аның шәхесләре бик күп. Әмма һәрбер авылда менә шушы танылган кешеләрне шушылай зурлап, искә алу кабул ителмәгән. Без әле күптән түгел генә Рифкат Абик Шәнтәевнең 100 еллыгын билгеләдек. Шушы клубка аның исемен бирдек. Боларның барсы да сезнең авылның иң актив, иң тырыш кешеләре, хуҗалары аркасында шушылай тормышка ашып килә. Хәзерге заманда кемдер йөрмәсә, бик талантлы дахиларны да онытып җибәрергә без мөмкин без. Шуңа күрә тагын бер тапкыр мин баш ям Госман абыйның рухы шат булсын. Һәм чынлап та Бәрәскә авылы егете булганга күрә менә Госман абыйга да нәкъ шул сүзләрне әйтергә була. Ул шундый киң күңелле, нишкә күңелле, гомумән яхшы күңелле кеше иде. Бөтен кешелекнең матур сыйфатларын үзенә җыйган кебек иде ул. Инде Госман абый дигәндә әлбәттә радио искә төшә. Без Госман абый белән каядыр мин студент вакыттан башлап ул радиодан киткәнчегә кадәр, ул каядыр 30 еллап, бәлкем күбрәк тә гел аралашып яшәдек. Шул театр училищесына килеп укый башлагач, мәктәпне тәмамлап каядыр 16-17 яшьләрдә мин радио кырыйыннан үзе барганда һаман җилкенеп шул якка карый идем. Һәм миңа бәхет елмайды ниндидер бер тапшыруга. Мені шақырдылар, шынки біздің әдіне яғы ол бік матур сүйлемілі. Теге, менға, сенғана әйтмәгенде, қалған яқтан біз бік әдәби матур сүйлеуші әдіне яғы ақият. Һәм мин оқығанда да гел сәхнә теле деген дәрістен бишкә генә оқыдым. Шуңа күрә мине нишектер радиоға, бу тапшыруға Дошебез тәкъдим итә һәм шул вакыттагы сонау белән танышып, инде менә ничә еллар күпме тапшырулар, алар кайвакыт фондтан язып алынган яңгырыйлар, диналарны тыңлыйм. Мен үзем катнашмаганнарында Госман абының тапшыруларын тыңларга яратам, чөнки аларда һәр вакыт матур тел иштәсен. Госман абы язган тапшыруларда беркайчан да логиканы, интонацияны, сүзне бузу булмады. Ул безнең милләтебез өчен, аның әдәбияты, театры һәм дә аның телне саклау буенча шулкадәр ихлас, фидакарлык белән, мәхәббәт белән, чын күңелдән тырышкан шәхес иде. Андыйлар юк. Мен моны ышанып әйтә алам. Ул радиода эшләгән вакытта радиодан дөрес сөйләшергә өйрәнергә була иде. Аннан бер кайчан бер нинди ялгыш сүз яңгырамады. Бу яктан ул әйткәнемчә безнең телне һәм дә радио постановкаларда драматургларның әсәрләрен куеп, безнең артистларыбызны чакырып, әдәби редакциядә дә эшләде. Шуларны радиога чыгарып, халыкка җиткерүдә Госман абыйны кадәр зур эш эшләгән кеше әле радио тарихында юктадыр. Ул зур гомерен шушы эшкә багышлады. Мин шушы режиссер белән мактау сүзе, мине ул һаман да җылыта торган сүз. Һәм бер заман миңа Бикә Рәхимованың бер зур поэмасын укырга бирде. Госман абый, вакыт һәр вакыт әз була. Киләбез, тез-тез язабыз да китәбез. Һәм мин бу поэманың бераз эшләлеген белгәндә һәм финал нәрсә белән бетә, оптимистик мәгънәдә, фәлсәфиме, пессимизмме дигәндә шундыйрак бер кыска гына жанрны белеп алам. Һәм мин тотындым укырга бу поэманы. Һәм менә үзеннән үзе шул авторның дулкынына кирип китәсең. Белмим, бәлкем бөтен кеше алай түгелдер инде. Һәм мин бөтенесен дөрес алып бара алам. Ничектер менә шушында булырга тиеш, шушындай интонация, монда пауза, монда нәрсә, барам-барам кирип китәм шул дулкынга, һәм бер туктамыйча шул зур поэманы, бәлки бер сәгать булгандыр укып чыктым мин. Госман абый тигендә пияла артында. Лара, мин күпме танылган артистларны язып, бер туктамыйча поэма укыган кешене беренче күрәм дип менә шулай дип әйтте миңа. Мин чынлап та шушы сүзе өчен дә аңа бик рәхмәтле, чөнки мактау сүзенә без һәр вакыт барыбызда мохтаҗ, әгәр дә ул чынлап та тиеш икән. Без башта ук якташ икәнлегебезне белмәдек, соңыннан белгәч инде ул миңа бөтенләй туганым төсле. Менә шул әти кебек якын булды. Ул һәр вакыт күңелне күрә белә иде. Аның кырыенда ниндидер бер читенсену, тартыну юк. Артист өчен кирәк булган менә шул иркенлек хисе. Радиодан ул бит сизелә, менә шушындый атмосфера тудыра белә иде режиссер, кабатланмас, талантлы шәхес Госман абыебыз. Рухы шат булсын аның.
Ә хәзер исә сезгә үзенең җырларын башкара Татарстан Республикасының ат казанган артисты Ривальд Исматуллин.
Эй, вазарында Дарыстан, Ебіне сиын қырлары, Әбінің неге базалыстан, Құлағымда шынлы жырлар. Әбінің неге базалыстан, Құлағымда шынлы жырлар. Эй, ғашы қазақ қызына, ой керегім тузына, қора қашым күзәлім, өзгәлелі өзәгім. Эй, сәмән үшкен сайын, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- Hey, kızım atır kızı killerimi. бізге. Эй, ғашы қазақ қызына, ай жүрегім тузына, қара қашым гүзелім, өзгелене өзегім. Эй, сене түшкен сайын. Эдекс, дүдүр деген жерді бірген өйтіп барай ма деді?
Татарстанның атқыздың артисті Ревалик Исмандолли.
Өзі рапы.
1945 елінің күзінде Ғысман Нигмаджанұлы Татар дәулет театр училищесіне оқырға кіреді. Тойыққа тойанып, боқсақлап берген егетінің башта оқырға оларға тілен. Әмі Ғысман абай қабыл ету комиссиясын өзінің тезден тулысынша сәлеметтенішігіне ұшандыра. Училищеде Ойрат Арыстанов, Шәукәт Бектемиров кебік шәхістер білен бірге оқи. Келешекте олар оның яқын достары һәм хезмәттәшләре булалар. 30 студент арасында 5-се, шул исәптән Усман абыйда, училищені кызыл дипломға тәмамлый. Оларның 5-сен дә Гали Әскәр Камал театрына эшкә алалар. Һәм Усман ага 11 ел театрда эшли. Камал театрында эшләгәндә Хәким абый Сәлимҗанов аның янына килеп, "Якташ икәнсең бит, ник әйтмирисең?" ди. Ә Усман абый уңайсызланды. Монда тагын бер бәрәскә егете бар әле. Рәфкать Бикчәндәев дип җавап бирә. Радиорежиссер буларак та Хәким абый аның остазы була. Истәлекләрендә Хәким абыйның Галия Нигматуллина белән авылларына, туганнарына кайтып йөрүләре, спектакль куюлары турында җылы хатирәләре бар. Бу урында истәлек хатирәләр белән бүлешү өчен сүзне Гали Әскәр Камал театры артисты, Татарстанның халык артисты, ТССР-ның Муса Җәлил исемендәге республика комсомолы бүләге лауреаты, авылдашыбыз Зөлфирә Сафа кызы Зариповага бирәбез. Рәхим итегез. Зөлфирә ханым, шулай ук сезне Госман ага белән туганлык җепәре бәйли итә беләбез, шулай бит?
Әйе, Госман абый белән радиода миңа да бераз эшләргә туры килде. Ул миңа билет әйде, без синең белән туган тиешле дип. Мин әлбәттә бик әнидән, әтидән яшеп калган сәбәпле миңа утыруда әйтүче булмады. Шуныңнан соң мин үземнән олы 9 яшкә олы ападан ишеткәнем бар. Алар безгә Зөлфирә туган, чөнки безнең әни үлгәч, алар безгә бер чиләк тыкмашлы итле аш төшерде. Аның әниләсе Фәйрүзә апа дип. Менә шуннан соң минем нәрсә әйтәсем килә. Бу нәселнең шулкадәр миһербанлы, шулкадәр кешенең кайгысын, хәсрәтен аңлый белә торган олы җанлы кешеләр икәнен әйтәйм. Бу менә бу сыйфат. Мин үзем өчен дә, үземнең 6 балабыз җыелып калганбыз, туганнарым өчен дә, Фәйрүзә апага менә шул аш өчен дә бүген бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу бик зур әйбер дип уйлыйм. Госман абыйның урна җәннәттә булсын. Әйбәт кеше икәнлеге аның тавышыннан ук сизелә иде. Ул бик тыныч, мәрхәмәтле, беркайчанда тавышын күтәрмичә, үзенең булган замечаниеларын, үзенең теләкләрен радиода шулай матур гына итеп аңлатып бирә иде безгә. Мин күп сөйләмим, чөнки сөйләүчеләр күп булды. Рәхмәт, мин шушы җырлысы җырымны авылдашлар сезгә һәм Госман абыйның рухына багышлыйм. Yeah.
Ғысман Ниғбайджан олы актер хүнерінің өзінеке түгілдеген аңлай хәм көп кішіні шылы септен тамашашыны да ғашепке қолдырып театрдан кейті. Бір ел телестудияда, анан соң 4 ел тәржімәші, соңына 40 ел радиокомитетта әдебиет хәм сәнғат редакциясында хызмәт ете. Радио режиссер вазифасын башқара. Мында Ғысман абы өзін бүтінләй икінші яқтан аша. Хәм ғұмырының иң көп өлешін радиоға бағышлай. Өз көңілі, жүрегі аша өткен тапшыруларны, түрлі қызықлы хәм ғибрәтті оқиғаларны сөйлей башласа, тыңлап, тоймастық дилер оның турында хизмәттәшләре. Ғысман ағаның радио эшчәнлегенә дә, шигърияте, тәрҗемәләренә дә, аңа гаҗәеп кеше буларак та бәя бирә торган тагын бер мәртәбәле кунагыбызны чакырабыз сәхнәбез түренә. Филология фәннәре докторы, танылган әдәбият белгече, диктор, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Фуат әфәнде, сәхнәбезгә рәхим итегез.
Хәйерле көн, кадерле тамашачылар. Иң әүәл китапларымны тапшырыйм әле алып баручыга. Ул аны авылның китапханәсенә тапшырыр. Бу китапларда кайберләрендә Усман абый Әхмәтҗанов турында да кызыклы гына фикерләр бар, истәлекләр бар. Ғысман абый минем өчен бик кадерле кеше. Чөнки ул миннән диктор ясады. 1967 елда Совет властының 50 еллыгы уңае белән Россия күләмендә үзешчән көчләргә смотр уздырылды. Мин Кукмара районыннан Казанга сайлып алып җибәрелдем. Казаннан Россия күләмендәге смотрга аның Йомбаклов концерты Куйбышев шәһәрендә булды. Ул чагында ул шәһәр шулай атала иде. Менә шуннан кайткач, Татарстан җырбию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Җәүит Кутдусов мине шушы ансамбльгә җырчы буларак чакырды. Син монда эшләргә тиеш. Минем чынлап та җырчы булырга теләгем бар иде, риза булдым. Һәм ул мине алып килде радиога. Менә 1-2-3 җырымны яздырабыз да, шуннан тапшыра башлыйбыз. Сине җырчы буларак кабул итәрләр. Һәм килдек, чынлап та яздырдык. Шуннан радиодагы бер апа әйтә: «Син инде әнә шул шәһәрдә җырлаган вакытта нинди уйлар, хисләр кичердең, шул турыда да бер ничә җөмлә генә әйт әле», ди. Мин сөйли башлаган идем, тукта-тукта диде дә чыгып йөгерде. Һәм ул арада бер 10-15 көне җыеп алып кергән. Мин студиядә тәрәзәнең тыягында алар басып торалар. «Әйдә, хәзер сөйлә». Мин сөйләп бетергәч, студияның артта ишеге ачылды да, бер мәхәббәт кенә күзлекле абый кереп кочаклап алды да: «Энем, кайда йөрисең син? Син бит диктор, безгә кирәкле кеше», дип мен шушындый тәкъдим ясады. Ә менә мине шушылай диктор буларак бәяләүче, шул тыңлап торучылар арасында Ғысман абый Әхмәтҗанов булган икән. Ул әйткән үзенең җитәкчесенә: «Бүтән эзләп тә йөрмәгез, менә нәкъ шушы кешене алтын таулары вәгъдә итегез, ләкин радиода ул эшләргә калырга тиеш». Менә шушындый име каты сүзен әйткән. Һәм чынлап та радионың бу җитәкчесе Фатхи Фазылҗанович Фазылҗанов иде ул име. Миңа әйтә: «Син филармониягә түгел, безгә килергә тиеш. Мин сиңа ярты ел ішінде фатир бирам», дейді. Әйінді еш кіші үшін мен айырымы алтығына еш шулай бейді. «Эй, фатир мәсәлесі енді ол бейк зұр әйбір». Әм Жәуид Құддусов әйтті: «Біз филармонияда сиңа фатир бирам алмайбыз, сен мұнда ішіне». Анан пұшылдап қына әйті: Alay bulay bunda aşamasa kilirsin tese koşan alabız seni çarşı ittirip deyip. Lakin yine alay itip yürümedim. Şuşunda işli başlağaç basılıp işli başladım. Çünkü oyun muyun tügel Osman abi Ahmet Şanov beni şunday halge getirip koydu. Min barı tik, bana diktör bulurga deyir. Diktör bularak üzerge deyir. Hem indi onun kengeşleri bilip eytken şuşulay takdimleri, ime mine işletuleri, türlü janrlarda okutup korauları, hem ifirga şıvaruları şulay bit, hatta mine kişten birim şibere yüge koyadır sakat onlarda toğuzlarda şaltırata okudun mele Fuat. Mine şuşularga ihtibar itip oku el sinanı irtege mine şuşulay itip yazarız. Mine kuresiz onun bütün gami radyoda bir diktör bulduru. Çünkü Elis Gadilif bir eybet diktör idi. Televizyona gitti de ime radyo bir tavuşsuz kaldı. Neşik bulaydı. Tataristan radyosu kadar radyoda ime değişli diktör bulmam. Ondan sonra indi işli başlığaçta etkenim şey bir kub yerden bitti. Mesela min iki diktör bilen işledim. Kamal Apasat tarafı. Ve sizden yaktaş bitindi o şuşulay bitti. Bir yaz yanında ana turna yaz avlı, Tomas'ı. Anın Meryem Apa Arslan'ı. Bayrat abi Arslan'ın halel cifeti. Onlar iki kişiyle tügel, iki türlü diktör idalar. Kuluk fiğeli de Kamal Apa şundi cingel güne uyun şak şuşulay bit. Artık elle versege isi gitmi durgan. Ayımına şuşundi ime borçak gibi ataş ilerine tekstlarını lakin bir vakitte de yalgış mı mağnanı butamı. Hem ul indi bizden in kurulüklü diktörlerimizden birisi bulup. Evrildi halık adı şulay bik yaratıp kabulü. Meryem Apa alın kirisi. Ul bik Әкірін ғына салма қына сүйі тұрмышта да өзін шылайырақ етіп тұтайымы. Хәм оқыған вақытта да бұл сезілі. Хәм мұңа ихтибар еткен Усман абей. Усман абей мен айты. Мұна сен екі түрлі, бүтінлей бір-бірсіне қопма қоршы келе тұрған, манерада оқи тұрған дикторлар білен шпитесім. Әсіңа оларға жайлашырға керек. Mene Kamal Apa bilen okuhan könü sin anın şarak bulurga deyiş. Jitiz eytirge bile şuşundi ime anın stilin üzleştirge. Eyni Kamal Apa bilen sin, ey Meryem Apa bilen sin de bütün ilay, ey başkaşa. Mene şu vakitte gana garmoni barlıkka gidecek. Hem ol bizni yenişe utartıp, yani şulay mina iki karakterli diktorlar bilen onlarga joylaşu. Гармонии дүрсіле еткенде тудыру үлкесінде бик зор ярдам етті. Хәм енді біз бұл екі ханым біленде ұзақ йыллар бірге ішледік. Мына бірде ұлуары ұтыра еме, бик матур етіп шығыш жасады. Біз аның біленде бик көп йыллар енеше ұтырып қызметтешіп еттік. Хәм башқалар ие. Яғни, радио ул инде минем ишин ва шундый төп йортым булып әверилде һәм аннан мин бик авырлык белән генә һәм өлкәсенә китә алдым. Ләкин гомер буе радиода калдым. Шуңа күрә мине бүтән өлкәгә киткәнемне күпләр белмәделәр дә. Көннәрдән бер көнне инде Ömrünün sonu yıllarında Osman abi şaltırata. Mine sizi turam, ağırıyım. Halim naşarlana bara. Nuşulay da mine tuğan günüm jite. Sin hile alırsın bit. Mine şey meclisi uzdura idim. Eminaş nek şul günü, şul saatte bik jitti iş tapşırılan idi. Республика жетекшілігі тарапынан. Мейтан Гусман абай мен шундай хәл етеді. Бик рахатланып бар едім. Мен сіздің ертегесін келіп құтлайым. Бара алмадым, ертегесін әлбетте барып құтладым, сөзде жоқ. Ләкин енді бір неше күннен оның вафаты турында ешіттім. Мен шулай тұрып оның соңғы бұл мәжлесендә була алмады. Һәм инде сүземне Башкортстанда яшәүче татар шагыйресе Фәния Шанышеваның Казан сөйли дигән шигыры белән тәмамлыйм. Бу 1971 ел иде. Миңа Уфадан бер конверт килеп төште, хат. Ачып карасам, анда бары тик шигыр. Авторы да юк, кем икәне дә юк, име каян икәне дә күреп була пишәттән генә Уфадан икәне. Күзге җилләр яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Карарылаш яңгыр яба, бик яман су әллә нигә. Шул ябасын күзге көнне таныш тавыш котлый безне, ул хәерле иртә тели тыңлагыз Казан сине. Килеп керде усларымны, бик сагынган чакта гына, алып китте Казанына, шаллы Кама якларына, иркәләде колагымны әткәмән кәм теле белән, Салих Сәйдәшев җырларын алып килде үзе белән. Шушы моңнар узата бара, елларымның агышында, алар жылы агым булып кергән минем язмышыма. Бүген дә моңсу күңелемне ул таныш моңнарга күмде. Ак бәхетләр тели-тели, тыңлагыз Казан сөйли.
Афәрин, бик зур рәхмәт сезгә, Казан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылында күп кырлы талант иясе, актер һәм радио режиссеры, шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Госман Әхмәҗановның якты рухына багышлап үткәрелгән кичәдән репортаж тыңлыйсыз. Без аны тагын бик аздан Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта дәвам итәрбез.